Suur Hiina. Suur Hiina. Silmaringi avardab sisustussalong Antiik ja Repro. Stiilselt ja ajatult.
Tere taas siis Hiina eri saate poolt siin Kuku Raadio eetris Tallinnas. Täna räägime võibolla natukene teistest teemadest, kui meie esimese saate teema oli pigem selline olümpiamängude ja poliitikaga seonduv ja teine väga tugevalt siis poliitika ja Hiina globaalse käitumise ja majandusasjadega seotud saade, siis täna räägime pigem Hiina keelest ja Hiina kultuurist ja sellistest võibolla üldhuvitavatest teemadest, mida raadiokuulaja võibolla nii täpselt ei tunne ja ei tea, et Hiina suhtes on palju minu mõelest selliseid müüte, mida võibolla selle saatega natukene saab ka purustada. Esimene asi siis ma tahaksin tervitada jällegi Märt Läänemetsa Tartust, kes meiega on telefoni ühenduses. Märt on pikalt elanud nii Hiinas kui ka Taiwanil ja ta on Tartu Ülikooli lektor ning ka raamatuid tõlkinud. Ja teiseks on mul hea meel stuudios siin Tallinnas tervitada Katja Koorti, kes on Tallinna Ülikoolis Hiina keele ja kultuuri õppejõud ja elanud samuti aasta Taiwanil ning pool aastat Hiinas. Ja kõigepealt ma võibolla Katja küsiksin sinu käest, et ega see Hiina keele õppimine siin Eestis nii väga tavaline asi ei ole, et räägi paari sõnaga sellest, et kuidas sa ise nagu selle keele õppimise vastu huvi tundma hakkasid ja millal see oli?
Ma arvan, et see oli umbes, või ma võin isegi täpselt öelda, see oli 9 aastat tagasi. Ja Hiina keele ja kultuuri juurde ma jõudsin, võibolla kõlab natuke pateetiliselt, aga enese otsingutega. Pigem selline minu enda identiteedi küsimus on alati olnud niimoodi õhus minu enda jaoks. Ja Eesti venelasena mul on alati olnud selline tunne ka, et natuke on siin võõras ja natuke on seal võõras, et midagi on puudu. Ja, no,
ja Hiina keel oli see, millega sa seda vaakumit proovisid täita, see kõlab väga haruldasena.
No võib ka nii öelda, aga igal juhul, et seda võib nimetada niimoodi ühe sõnaga ja enese otsingutega.
Ja kohe pärast seda, kui sa alustasid ju tegelikult, suundusid sa 9 aastaks Taiwani õppima.
Ja ühe aasta ma õppisin tähendab siis oli veel Eesti Humanitaar Instituut ja minu esimene õpetaja oli Tauno Kelder, kes elab praegugi Taiwanil, kes on juba seal üle 10 aasta. Järgmine aasta ma juba sain stipendiumi ja läksin sinna aastaks ajaks.
Märt, võibolla nüüd ma küsiksin sinu käest selle Tartus, et sinu huvi Hiina kultuuri ja keele vastu on olnud vist tegelikult palju pikem.
Ma ei oskagi ka öelda, kus see huvi täpselt tuli, aga ma mäletan, et keskkooli poisina ma Hiina ja Aasia vastu nagu mingi spontaan huvi oli, aga noh, ma olin nagu maakoolis, seal ei olnud eriti kusagilt mingit infot saada, juhuslikult sa midagi loetud, aga kui ma siis 80. aastal astusin Tartu Ülikooli, siis tegutses siin Linnat Mälli juhatamise all selline väga suurepärane ettevõtmine nagu üliõpilaste teadusliku ühingu orientalistika ring, mis oli koondunud tollas orientalistika kabineti ümber ja võt selle ringi tegevuse hulka kuulusid ka siis sellised idakeelte kursused ja mina hakkasin esimesel kursusel klassikalist Hiina keelt õppima, mitte kõnekeelt, aga klassikalist keelt ja noh, sealt see huvi ja õppimine ja tegevus on siis kerinud vaikselt kuni siiamani välja.
No maailmas muutub Hiina keele õppimine üha populaarsemaks, et ma mäletan, kui ma ise Hiinas olin 96. kuni 98. aastani juba tolle ajal tegelikult. Märts oli sama aeg ju osaliselt, kui ka sina olid Pekingis ülikoolis. Et siis oli juba Pekingis ju tegelikult tuhandeid välisüliõpilasi, kes siis küll stipendiumiga, küll oma raha eest juba Hiinas koha peal olles Hiina keelt õppisid. Et kuidas sinu hinnangul on näiteks praegu Eestis need tendentsid, et kas Hiina keele õppijaid on piisavalt, kas tase on hea ja nii edasi?
Hiina keele huvilisi on kindlasti päris palju. Noh, tegut huvilisi on alati olnud, ma mäletan, mina hakkasin ka juba, kui ma klassikalist Hiina keelt õppisin, ma juba vanema kursuset tudengina, ma arvan, et mul endal võibolla oli vaevalt 100 kirjamärki selge, aga ma hakkasin juba õpetama. Et huvilisi on alati olnud, muidugi võimalused on nüüd lahti läinud, aga ega need võimalusi siiski veel liiga palju ei ole, sellepärast, et noh, näiteks Tartu Ülikoolis sellist korralist Hiina keele eriala ei ole siia maani. Vahepeal ei olnud ka fakultatiivseid kursusi nüüd eelmine aasta said nagu fakultatiivkursused jälle avatud ja lähevad ka edasi. Noh, Tallinna Ülikoolis on õpetamise seisukohalt vist natukene parem seis.
No vast Katja räägib sellest, et
No jah, eriala Hiina keele ja kultuuri eriala meil on bakalaureuse õppes ja magistri õppes on see Ida-Aasia uuringute nime all, kus saab valida siis suunda kas Jaapani või Hiina. Ja seda ma lõpetasin ise nüüd magistratuuri sellel erialal. Ja ma ei tea, ma ei oska öelda, kas meil nagu on nagu paremad võimalused või ei ole, aga noh, meil on üks native speaker õpetaja, üks Hiina naiste rahvas ja siis mina õpetan ka algajaid, kuigi noh, võib ka öelda, et ega minu see, ma ei tunne ennast nagu väga kompetentsena võibolla teine kord eriti vastata mõnedele küsimustele, mida õpilased esitavad, sest noh, Hiina keelega on tõesti nii, et kui sa juba kord hakkad seda õppima,
siis sa alles saad aru, kui palju seal õppida.
Siis sa saad aru, et tegelikult sa ei saa seda kunagi selgeks päris, noh, päris nii nagu tahaks.
No teeme nii, et hiina keele nüansside juurde tuleme natuks aja pärast tagasi, aga ma veel tahaksin küsida, et ma tean nii Märt sina kui ka Kaatia, et te olete käinud mõlemad Hiinas õppimas. Ja millised on need vahetus võimalused siis stipendiumide näol, millised on need võimalused ise sinna? Õppima minna?
No mina sain Hiinasse õppima esimest korda 1992. aastal, aga siis oli nii, et siis hakkas suhtlemine lahti minema ja meil siin Tartus oli akadeemilisel orientaalseltsil kujulisid sidemed huvitaval kombel mitmesuguste majandusorganisatsioonidega Hiinas. Ja me vahetasime siis selliseid partnerluse korras nagu delegatsioone ja võt sealt siis kujunus välja üks võimalus ka vahetuseks, nii et üks hiinlane tuli stasheerima Tartusse, mina läksin Hiinasse Shenyangi ülikooli peaaegu aastaks, aga hiljem nüüd kui diplomaatsed suhted rajati ja siis on Hiina rahvavabariigi valitsus andnud, ma ei mäleta, mis aastast alates stipendiume iga aasta.
Ja kui palju neid stipendiume on ja kuidas neid saab?
Igal aastal on vist kaks stipendium, kui ma ei eksi, või on viimastel aastatel isegi rohkem ja neid jagab Hiina saatkond tavaliselt haridusministeeriumi kaudu ja vähemalt Tartu ülikooli tuleb alati, meil on vastav välisteenistus olemas infosüsteemide kaudu see tuleb ja kõik võivad kandideerida.
Nii et need on täis stipendiumid, kus on makstud siis nii õppemaks kui elamiskulud ja isegi mingisugune rahaline stipendium
seal koha peal. Jaa, stipendiumi makstakse. Nii ja siis alates seal 90. keskelt ka Hiina Vabariigi Taiwanil, Taiwani valitsus annab Eesti üliõpilastel stipendiume. Nii et ma ise olen käinud mõlema maa stipendiumiga, kui jällegi on müüt, et üks ole, et kui sa suhtled Hiinaga, siis on Taiwani uksed kinni või vastupidi, see on ka täielik müüt. Noh, Kaati on ka kinnud mõlemas maaleks ole, et kultuuri ja keele osas see selline vastastikune välistamine ei kehti. Nii et Eesti üliõpilastel on võimalik praegu mõlemale maale saada stipendiume. Oma käel õppida on ka võimalik, aga see on muidugi kulukam, siis peab olema raha, aga ma olen kuulnud ja tean mõnda inimest, kes ka oma käel on nii Hiinas kui Taiwanil.
No seda ma tegin
ja kaugel ei seda tegin, magistrikraadi kaitsnud.
Seda ma tegin tegelikult ka ise ju 96. kuni 98. aasta, nii et mina sain, kui teie siin mõlemad alustasite Hiina keele õppimist Eestis, siis mina tegelikult, minu huvi selline Hiina vastu ärkas seal koha peal Hiinas reisides ja mina läksin Sichuani ülikooli siis Chengdu's kesk Hiinas, kus ma olin poolteist aastat ja pärast poole aastat Harbinis ja siis Põhja-Hiinas ja ma mäletan, et need õppemaksud vähemalt tolle ajal küll olid täiesti seeditavad, et kui ma õigesti mäletan, siis oli mul õppemaksim $800 aastas. Ma arvan, et tehnud on tänapäeval nüüd natukene tõusnud, aga see ei olnud midagi sellist tapvat ja samamoodi elamine. Noh, tolle ajal pidi veel elama ühiselamus, mis oli siis välismaalastele pandud. See oli vist mingi paar 30 krooni päevas või midagi sellist. Aga igatahes need kulud koha peal, sai töötamise, seal koha peal töötamise, inglise keele õpetamisega või selliste asjadega päris ilusti kaetud. Ma arvan, et ka teie mõlemad kindlasti tunnete inimesi, kes on just niimoodi seal oma elamiskulud ilusti katnud, nii et ka see ei ole tegelikult mingisugune käega katsutamatu asi, see ei ole Harvardisse või siis Oxfordi õppima minemine, kus tuleb ikka oma rahakotti kirgendada nagu sadade tuhandete kroonidega, ikka oluliselt väiksema summaga saab ja samuti hakkama.
Suur Hiina! Suur Hiina! Silmaringi avardab sisustussalong Antiik ja Repro stiilselt ja ajatult.
Nüüd jätkame siis saadet. Stuudios on Märt Läänemets, või telefoniühendus on Märt Läänemets, aga Tartust ja siis Katja Koort, Tallinna Ülikooli hiinakeele õppejõud siin Kuku Raadio Tallinna stuudios. Võib-olla nüüd läheksimegi hiinakeele kui sellise juurde edasi. Me esimeses saatepooles rääkisime sellest, et millised on hiinakeele õppimise võimalused. Aga kuidas selle hiinakeelega siis nüüd ikka tegelikult, näiteks Katja sinu hinnangul on? Et kui lihtne või keeruline, noh, sellise esimese sammu tegemine, et juba suhtlustasandil suudad rääkida ja inimestega suheldud saada, kui keeruline see või lihtne see tegelikult on?
No ma arvan, et see on individuaalne. Et nüüd ma olen mõnda aega juba õpetanud hiinakeelt ja noh, ennast on alati raskem hinnata ja teisi on alati nagu lihtsam hinnata ja oma õpilaste seas ma alati näen selliseid, kellel on see näiteks hiina hääldus, see mandariini hääldus on kohe suus, nagu esimesel näeb.
Need on nüüd neli tooni ühesõnaga.
Neli tooni plus neutraalne ja on mõned sellised õnneseened, kes kohe tulevad ja kohe...
Aga mida selleks tarvis on? Kas selleks on vaja head muusikalist kuulmist või et mõnele hakkab paremini külgese kui teisele? See on õige?
Ma olen, jah, seda küll. Aga ma olen kuulnud täiesti vastakaid arvamusi selle kohta, et millest see sõltub. See on võib-olla ka üks müüt, et see muusikaline kuulmine või see viisi pidamine aitab. Sest hiinlased ise räägivad, et mandariini, need peavad nendest toonidest kinni, nad ei saa nendega eksida, sest muidu nagu teine ei saa aru, aga ega kõik hiinlased ei pea viisi.
See on küll õige. Minul näiteks muusikaline kuulmine on ääretult nõrgalt arenenud. Samas, kui ma Hiina koha peale läksin ülikooli, siis minu huvi oli pigem nagu inimestega suhtlemine, mitte hieroglüüfide joonistamine. Nendes ma olen siia maale väga nõrk. Ja ma alustasin kohe oma päris õpingute alguses ka oppiski karatee treeningus käimist, kus ei olnud ühtegi teist valget inimest. Ühesõnaga ma iga päev kuulsin ja ma iga päev pidin juba oma teisel sealoleku nädalal tegelikult mingit pidi inimestega koha peal suhtlema. Ja mina tundsin mulle kui poole aastaga ma suutsin tegelikult päris kenasti juba oma asjad ära ajada. Hommikul käid 3-4 tundi loengutes, õpid, vaatad raamatutest, õpid sõnu teed harjutusi, aga pärast just reaalses elus nagu suhtlemisel seal koha peal tegelikult see arenes päris kiiresti, et ka nende hääldustega midagi väga keerulist minu jaoks küll näiteks ei olnud.
No mina olen ka nii õppimisega, õpetamisega tegelenud ja veerand 100 aastat juba võib öelda ja olen nõus Katjaga, et see on väga individuaalne. Ka Pekingis olles, kus oli noh väga intensiivne õppe, oli, nägin inimesi, kes välismaalasi, kes tulid, alustasid nullist ja jõuluks oli neil noh keel suus teataval määral juba ja ütleme, kui nad olid aasta õppinud, siis nad olid võimelised minema mingisse Hiina ülikooli või kõrgkooli Hiina keeles oma eriala õppima, nii et see on väga individuaalne. Noh, ma ise olen küll jälle nagu teistpidi võrreldes Annesega just, et mina hakkasin õppima klassikalist Hiina keelt ainult raamatute ja sõnaraamatute järgi esimesed 10 aastat tegelisin ainult hieroglüüfide kirjutamisega ja enda kohta võin öelda, et mul noh, kõnekeel on nagu raskem tulema. Aga mis puutub nüüd jah omandamisse, siis ma olen nüüd viimased aastad õpetanud ka Tartus Raatuse gümnaasiumis. Gümnaasium osale hiina keel kolmanda võõrkeelena. See on ainukene kool Eestis muide, kus hiina keel...
Minule tuleb näiteks üllatusena, väga positiivne.
Õpetatakse. 4. aasta hakkab juba minema. Noh, ma ei tea, kuidas see jätk nüüd tuleb, aga praegu tikades käib. Esimene lend lõpetas ja täpselt samuti. Noh, see 2 korda nädalas on väga väike aeg, aga on väga selgelt näha, et ühele jäävad toonid ja need, noh, ka need hiina mandariini keele sisijäälikud on üksjagu rasked õppida. Jäävad kergesti külge, teistel nad ei jäägi külge, tundub niimoodi. Et see on väga individuaalne, aga kõik oleneb motivatsioonist ja tahtmisest ja kokkuvõtteks ma ütlen, et ega hiina keel ei ole raskem õppida kui ükskõik, mis teine võõrkeel, ainult nüansid on erinevad. Noh, kirjakeele õppimine, algõppe võtab kindlasti rohkem aega, aga kui noh, ütleme mingi alfabeetilise kirja õppimine.
Grammatika hiina keeles on ju tegelikult väga lihtne. Ja eesti keelele suhteliselt isegi kohati sarnane minu meelest. Ma ei ole küll mingi selline lingvistika ekspert, aga esiteks näiteks sugused ei ole, tulevikku kui sellist ei ole, minevikku väljendatakse ainult ühe häälikuga l. Noh, grammatiliselt hiina keele suhteliselt korralikuks rääkima õppimiseks ei olegi, nagu teab, mis meeletuid pingutusi tarvis, nagu sõnavara ja see on juba teine küsimus. Mina tundsin mingil hetkel, kuna ma nagu põhitähelepanu tõesti pöörasin sellele Hiinas olles, et rääkima õppida, siis ma mingil hetkel tundsin vast pärast esimest aastat, et ka Hiinas tihti tegelikult näeb, et inimesed omavahel kõneledes aegalt peopessa kirjutavad hieroglüüfe. Kuna häälikud on sarnased, siis aegalt joonistatakse oma peopessa lihtsalt häälikuid, kui tekib nagu nimede või kohtade kirjeldamisel, tekib nagu raskus, et mis hieroglüüfiga seda täpselt kirjeldatakse. Et siis ma tundsin, et mu areng nagu selles mõttes osaliselt pidurdus, et ma oleks pidanud juba alguses tegelikult rohkem pöörama tähelepanu ka ikkagi märkidele ja hieroglüüfidele. Aga mida ma tahaksin võibolla siin Märdile lisada, et osadel tuleb see hiina keel kergemini. Näiteks kui ma olin pool aastat Harbiinis ülikoolis, siis Harbiini, see olid enamus välisüliõpilasi. Mõned jaapanlased ja korealased ka, aga enamus olid kaugida venelased. Tavalised Ussuriiski, Krasnovodski, isegi Sahalinil, Tirkutski, sellised venelased, kes olid seal vahetusprogrammiga kolmeks aastaks. Ja nemad tegid oma magistrit Hiina majanduses või rahvusvahelises majanduses niimoodi. Nad ühe aasta õppisid seal koha peal intensiivselt hiina keelt ja juba teine, kolmas, neljas aasta tuli neil hiina keeles. Ja ma mäletan, kui ma vaatsin neid nagu endast paar aastat nooremaid vene poisse, kes hiina keeles rahulikult statistika konspekte arutasid oma vahel õhtul õppisid, siis see on täiesti õpitav keel tegelikult.
Ja minu õpetaja, minu keele õpetaja Hiinas oli ka väga kiitnud Venemalt tulnud vahetusüliõpilasi, et nendel, aga nendel on muidugi ka pikem traditsioon seal, ütleme Peterburis või noh, kui võtta need...
Ka minu mõelest Vladivostokis on väga arvestatav.
Vladivostokis, sest noh, seal on muidugi nad väga lähedal ka ja seal on tõesti nagu hiinlastega kontakti saada, ei ole teab, mis nagu keeruline asi. Aga noh, Peterburis on väga vana noh, sinoloogia traditsioon ja ma olen nagu kohanud ja ma tunnen mõnda sinoloogi Hiina uurijad Peterburist ja sest tõesti nende nii keele kui kultuuri see pagas, mis nad seal ülikoolis juba saavad, on ikkagi väga-väga mahukas.
Ühesõnaga, ma arvan, et me võime raadiokuulajale puhta südametunnistusega öelda, et hiina keele õppimises ei ole midagi võimatud. Et see, et keeruline nagu hiina keel ei pruugi tegelikult 100% üldse tõele vastata, lihtsalt sõltub ikkagi inimese tahtmisest ja motivatsioonist. Nüüd aga võibolla järgmine selline alateema, mille juurde tahaks minna, on see, et ega hiina keel ei ole... Kui meil siin Eestis on murded, millest inimestel on aegajalt raske aru saada, siis tegelikult hiina keeles on need murded ja dialektid ikka tohutult tugevad. Näiteks kui mina õppisin Sichuanis, siis ütleme kesk-Hiinas, siis selle provintsi sees on väga tugevad erinevad dialektid ja selline, noh, hiinlastega täna päevani saab selles mõttes nalja, et kui ma midagi selles Sichuani dialektis ütlen, näiteks see tekitab inimeste sellist elevust ja ära tundmisrõõmu paljudel, kes sealt võibolla pärit on, aga näiteks Katja, kas sina oskad laiemalt öelda, noh, mina võin siin kohe öelda, et see Sichuani keel, noh, Guangdongi keel, see on Kantoni keel, nii öelda, on ju täiesti erinev keel, siis on Shanghai, no ranniku piirkonna, siis on seal Hakka, siis on muidugi see nii öelda meediakeel, on see Putonghua millest siis tulevad riigi raadiost uudised ja televisioonist ja selline üleriigiline keel, aga see on peaaegu selline, Putonghua on tegelikult ju selline keel, mida tegelikult ju kusagil piirkonnas otseselt väga ei räägitagi, võibolla seal Põhja-Hiinas kuskil Harbiini ümbruses, isegi Pekingi keel, no Pekingi taksojuhist ikka naljalt aru ei pruugi saada, kui Putonghuad oskad.
No jah, tegelikult nad ikkagi räägivad Putonghuad, muidu nad ei saaks oma vahel üldse rääkida. Nad saavad sellest aru, kuigi noh, selge see, et erinevates piirkondades see oskus ei ole või olla ei pruugi olla nii hea, kui kõik arvata, et kõik hiinlased räägivad hiina keelt. Et...
No põhimõtteliselt see ütleme, et kirjakeel on sama.
Kirjakeel on igal pool sama ja see kõik need hiina keeled, mida seal kõneldakse, nad ikkagi põhinevad või nad kasutavad seda sama kirja. Need samu hieroglüüfi, millest me just hetk tagasi rääkisime. Ja see muidugi ühendab neid kõiki, et niimoodi nad saavad üks teisest aru ja sellepärast nad ka kirjutavad teine kord peopesale neid märke, et teine saaks aru, kes näiteks ei räägigi emakeelena seda sama keelt.
Nii, Märt,
ma võibolla, jah, ja lisaksin natukene juurde ka, et Putonghua, jah, see tõlkes tähendab siis üldkasutatav keel ja see on nüüd siis hiina nii-öelda ametlik keel, mida läänes sageli ka mandariini keeleks nimetatakse, mida me siin saates vist oleme ka juba kasutanud. Hiinas on tõesti hästi palju dialekte ja isegi noh, mõned lingvistid, lääne lingvistid eriti, me oleme harjunud pidama seda üheks suureks hiina keeleks paljude dialektidega, aga lääne lingvistid keeleteadused ütlevad isegi seda, et tegelikult selle hiina keele murded erinevad üksteisest kohati märksa rohkem kui Euroopa keeled, mida me oleme harjunud pidama erinevateks keelteks, öeldakse, et noh, et Putonghua, see mandariini keel ja Lõuna-Fujianis ja Taiwanil kõnelda Minnani keel, et need erinevad üksteist rohkem kui rootsi ja inglise keel. No, kantoni keelt ma olen rohkem kuulnud, ise küll ei oska,
no, aga see tundub
täiesti teine keel. Ja sellepärast ka veel sellist noh, igapäevast asja, mis on kindlasti kõikidel Hiinas elanutel silma hakanud, et Hiinas sageli teleprogrammid, mida loetakse noh, või filmid on ju putonghuas, aga all jookseb alati tekst ka uudistel, et ka need inimesed, kes kõnekeelest aru ei saaksid aru. Ja noh, jällegi kogemus Taiwanilt, Taiwani Taipei metroos on kõik peatuste teadustamised neljas keeles. On siis, noh, nemad seal ei nimeta putonghuaks, aga ütleme mandariini keeles, siis on selles Minnani keeles, mis on Taiwanil kõige levinum kõnekeel, siis on hakka keeles ja siis on veel inglise keeles. Aga noh, Taiwani kohta veel seal on 12 pärismaalast õimu, kellel on ka omad keeled, mis ei ole hiinlased, et neid õnneks ei loeta, muidu ei jõuakski metroopeatuste nimetamisega lõpule.
No mina mäletan oma, ma olen ka Hongkongis suhteliselt pikalt aega veetu, ma mäletan, et ka Hongkongis tavalise mandariiniga tihti inimesed nagu üht midagi nagu mõistavad, aga tegelikult nad ei oska seda, et isegi selline asja, et nüüd Hongkong on ju ka Hiina osa ja terve see suur Guangzhou provints, mis üle piiri kohe on, et tegelikult nendel selle keelega nagu oluliselt päris suuri probleeme, aga Hongkongi ja võibolla Guangzhou keelt osatakse isegi Hiinas võibolla nüüd mõnevõrra rohkem, sest et popkultuur on väga tihti just seal selline popmuusika ja tuleb tihti just Hongkongist või siis tuleb ka Guangzhou piirkonnast, mida üldiselt siis üle riigiga nendes teistes piirkondades väga tihti kuulatakse.
Suur Hiina! Suur Hiina! Silmaringi avardab sisustussalong Antiik ja Repro. Stiilselt ja ajatult.
Jätkame nüüd jälle saadet Kuku Raadio stuudios, mis on siis nagu Hiina eri programm ja meil on stuudios koha peal Katja Koort, Tallinna Ülikooli, Hiina keele ja kultuuri õppejõud ning Tartust on meil telefoniühendus Märt Läänemetsaga, Tartu Ülikooli lektoriga ja mehega, kes on pikalt Hiinas ja Taiwanil elanud. Et saate esimeses pooles me rääkisime Hiina keele õppimise võimalustest ja sel võibolla probleemidest ja vahetustest ja mida on võimalik või kuidas on võimalik Hiina ülikooli minna ja mida teha. Ja teises pooles siis Hiina nii-öelda kirja keelest ja murretest ja nendest teemadest, aga võibolla tavainimese jaoks, kes Hiina keelest kuigi palju ei tea, siis näiteks selline teema, et kui me inglise keeles kuuleme sõna, võtame sõnaraamatu lahti, otsime selle üles ja jääme sellele sõnale vaste või tõlke, aga Hiina keeles sõnaraamatu kasutamine on hoopis teistmoodi üles ehitatud ääldus, järgi ei leia sealt mitte midagi üles, et isegi nagu väga, väga lihtne selline silbikene nagu maa, siis seda, mida võib ju ääldada ka vähemalt nelja erinevat viisi, sellel võib olla kokku ma 10 erinevat tähendust. Märt, sina ütlesid, et sina oled palju sõnaraamatutega tööd teinud, et võib-olla seletad raadiokuulajale lihtsalt lahti, et kuidas üldse hiina keeles sellist lihtsalt asja nagu sõnaraamatu kasutamist tehakse?
Jah, ütleme, algajal on see päris raske, aga kõik on õpitav. Ma jällegi ütlen, kuidas mina hakkasin õppima Linnalt Mälli käel hakkasime klassikilist hiina keelt õppima ja tema viskas meid praktiselt peaes vette, andis ühe luuletuse, jagas niimoodi gruppis luule ridade read ära inimeste vahel ja andis niimoodi poole tunni jooksul elementaarsed näpunäited, kuidas kasutada Hiina-Vene sõnaraamatut ja saatis raamatu kokku. Ja sõnaga siis ma mäletan küll, et see võttis aega mõnikord tunniga ei leidnud seda märki ülesse. Aga nüüd sõnaraamatud on Hiinast tehtud muidugi väga, väga ammu ja nüüd ütleme Hiina ja mingi läänekeelte sõnaraamatud on ka üles ehitatud erinevalt, ühesõnaga neid märke järjestatakse erineval süsteemi moodi. Tänapäeval on ikkagi, kui sa annas ütlesid, et äälduse järgi ei leia midagi, see päris õige ei ole, siis tänapäeval on ikkagi, ütleme, kui on Hiina inglise sõnaraamatus, siis märgid on järjestatud ikkagi häälduse järgi ladina alfabeedi kohaselt, et kõigepealt on häälikuga A algavad märgid ja nad lõpevad siis häälikuga Z algavate märkidega, aga loomulikult algajal sellest suurt kasu ei ole, sest nagu sa ütlesid, ühe ja sama hääldusega sõnal võib olla kümneid eri kirjamärke.
Võti on siin radikaalides, see on mul meeles, mille järgi mina
õppisin. Hiinas endas on traditsiooniliselt järjestatud kirjamärke siis niinimetatud radikaalide või võtmemärkide alusel, ühesõnaga enamik märke koosneb mitmest osast ja märgil, kirjamärgil on siis üks osa, mis nagu viitab selle märgi tähendusel. No see võib olla näiteks inimese märk või puu märk viitab sellele, et on tegemist mingi puuliigi või mingi puidust valmistatud asjaga. Metallimärk jälle viitab sellele, et tegemist on mingi metallesemega. V-märk, kui on see radikaal, viitab sellele, et on mingi vedelikuga või mingi jõe nimega ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, see tundub jällegi alguses väga keeruline, aga põhimõtteliselt on õpitav, et on kusagil 200, noh jälle erinevates süsteemides on tarve erinev, aga klassikaline on 214 seda võtmemärki.
Aga need kõik siis... ei ole väga tihti kasutatavad, et osad kõik on suhteliselt arvad, et kui, palju, siis... kui palju neid põhiradikaale on, et juba millega on enam vähem võimalik nagu sõnaraamatut kasutada?
Ma nii ei ütleks, sellepärast radikaale peab ikka teadma, sest et ka iga päev...
Mina mäletan, et mina õppisin umbes mingi 120 vist, et millega ma sõin enamus asja vahetud.
Osad on lihtsalt väga haruldased, mis on vanade sõnade peal põhimõtteliselt, ja, aga no, üle 100 neid ikka peab teadma küll. Jälle tundub algul keeruline, aga tavaliselt siis ongi, et sõnaraamat on tehtud küll nii, et sõnad on järjestatud selle häälduse järgi, eks ole, nagu ladina alfabeet, aga sõnaraamatu algul on tabel, radikaalidel on ka kindel järjekord, siis kus iga radikaali järel on nii-öelda rubriik, sellega algavad või selle seda sisaldavad märgida, siis on viide leheküljele, nii et kui nagu natukene harjutada, siis see asi saab täiesti käppa. Ja kolmas viis on veel tegelikult on nii-öelda graafilise alfabeedi järgi, mida Hiinas endas vähem kasutatakse, aga mis on pärit Jaapanis, on niimoodi, et noh, hieroglüfide jooned on järjestatud nagu tähed, on seal mingi 24 või 26 joont ja hieroglüfi siis paremal all asuva joone järgi on nad niimoodi järjestatud. Noh, jutuga see muidugi meelde ei jää, aga tähendab, seda kasutasid ja kasutavad vist siiamaani küllaltki palju vene sinoloogid.
No, päris huvitav on minu jaoks see, et ma olen ka Hiina keelega mõnda aega tegelenud, aga see, ja, ma õpin aga ka selles saates midagi.
Selle süsteemi järgi õppima ja huvitav on veel, et selle süsteemi Venemaale tõi möödunud sajandi algul Jaapanis õppinud üks väga tuntud Balti-Saksa pärit budismi uurija ja hiina keele uurija Otto Rosenberg. Ja Otto Rosenbergi noh, nii-öelda süsteemi järgi siis ütleme, nõukogude perioodil koostatigi vene neid sõnaraamatud. Ma mäletan ka, kui ma läksin esimest korda Hiinasse, nüüd küsiti, et kuidas, mis sõnaraamatud ma kasutan, ma näitsin neile seda süsteemi, sa tegid suured silmad.
Nemad ise ka ei olnud tuttavad sellega.
Aga algajal on see mõnes mõttes kõige lihtsam, sellepärast, et 24 joont on väga noh, suhteliselt kerge meelde jätta ja selle joone järgi hakkad otsima, on jällegi kerge.
Nii, Katja, mul oleks sinule võibolla selline küsimus, et kui Euroopa keeltes no, vaatad sõna, olgu ta hispaania keeles või olgu ta prantsuse keeles või inglise keeles, siis ikkagi nagu aegajal lihtsalt, kuna need sõnad on ju tekinud ikkagi väga paljuski sellise ladina keele baasilt, eks, siis on võimalik midagi ise välja mõeldu arvata, mida see sõna tähendab, ka saksa keeles, ka skandinaavia keeltes. Aga nüüd Euroopa keelte ja hiina keele vahel, noh, sellist keelelist laenamist on olnud ju tegelikult väga vähe, et kui mina nagu selle saate jaoks siin mõtlesin, mis sõnasid ma tean, mis kõlavad hiina keeles nii nagu mingites Euroopa keeltes, ma suutsin nagu esimese hooga kohe välja mõelda ainult kolm sõna, et näiteks kohvi on kafe, et natukene sarnane sõna. Ma tean, et tank on vist tulnud hiina keelde vene keelest, et tank ja samamoodi ka sofa, siis mille peale istutakse on midagi sarnast, et sofa.
Shafa.
Nii, aga kas oskad veel mõnda sõna sellist öelda?
Noh, mõnda sõna võin küll öelda, aga üldiselt see ei ole väga levinud hiina keeles, selline foneetiline laenamine. Jaapani keeles on küll, jah. Et nemad
ja tõesti... Jaapani ja ka korea keeles, Lõuna-Koreas kasutatakse väga aktiivselt.
Jah, aga hiinlased eelistavad pigem selliseid semantilise laene. Eks nad tõlgendavad neid uusi mõisted pigem siis hiina keelde ja kasutavad selleks olemasolevaid mõisted märke. Ja noh,
kas või, hiina keeles no, siiski on niimoodi,
seda samust arvutit kas või, ja, et nad ei ütle selle kohta kompuuta või midagi sellist.
DNA, kas see on mingi elektrooniline aju vist?
Elektriaju, jah. Et nad noh, pigem eelistavad sellist jätta hiina keelt hiina keeleks.
Aga ma ütleksin jälle repliigina vahele, et noh, seal ka sõnade foneetilise laenemine tendents vist natukene süveneb, eriti nagu ja. Taiwanil mulle tundus, et seda päris küll. Palju on, noh, nad ei ole kõik võib-olla isegi ametlikult tunnustatud, aga kasutatakse. Mis mul veel meelde tuleb, noh, on autobussi jaoks on olemas Hiina oma sõna ammu, kungung tšö, noh, nagu omnibuss. Aga ka Taiwanil sagedamine kasutakse paše bussi järgi ja neid sõnu on veel. Aga ma paari sõnaga ütleksin, et see foneetilise laenamise traditsioon ei ole tegelikult Hiina kultuurile võõras. Kui ligi 2000 aastat tagasi hiinlased võtsid üle budismi ja hakkasid tõlkima india keeltest budistlike tekste, siis väga paljud terminid ja oskussõnad tõlgiti just nimelt foneetiliselt sarnase hääldusega märkidega või isegi uusi märke mõeldi välja. No, Buda on näiteks foto, bodhisattva on putisattva ja nii edasi ja nii edasi.
Nad ei ole laenanud ainult siis mõnda sõna Euroopa keeltelt, vaid pigem just siis nagu sanskritist ja sealt.
Nimelt. Ja need, ütleme, budistlikus kultuuris need siis juurdusid on tänapäevani kasutusel, kuigi huvitav on see, et kuna hääldus on 2000 aasta jooksul väga palju muutunud, siis on kohati raskelt ära tunda.
Ja, aga nüüd tegelikult teab ju iga eestlane ka hiinakeelseid sõnu ainult, ma arvan, tava eestlane ei tea, et ta neid teab. Näiteks sellised nagu koha nimed juba, mis sisaldavad endas ju päris mitmeid erinevaid sõnu, mida ma arvan iga inimene ka tavaline raadiokuuleja peab kindlasti teadma. Et ma siin paar tükki tõin välja, näiteks Beijing, tähendab Bei on põhi ja Jing on linn või pealinn. Ja Shanghai, näiteks, kuidas seda eesti keelde tõlkida, ma ülemere või ülemereste?
Merepealne.
Xi'an, noh, suur tuntud Hiina linn ja turismi linn. Terrakota sõdurite pärast Xi tähendab lääs ja an rahu, nagu lääne rahu. Või kõik me teame taevase rahu välja, kui Tiananmen, mis tõlgi, kui Tien on taevas, an rahu ja mõn on siis värav. Et ma ei tea, kas Märt või Katja, kas teil tuleb veel mingid selliseid üldtuntud sõnumeelde, kus tegelikult nagu iga inimene peaks, noh, ma arvan, igal inimesel tuleks vähemalt Eestis 10 hiinakeelset sõna ette, kui nad teaksid nende tähendust.
Minul tuleb kohe, et üks eestikeelne sõna, mis on laen sõna hiina keeles, mida me iga päev joome, tee.
Ja minul oli ka kohe see sama
tee sõna. Tee on nimelt siis Lõuna-Hiinast just nimelt sellest Minnani murrakust, mida räägitakse Fujianis ja Taiwanil, kui Portugali ja ilm Briti kaupmed hakkasid teed välja vedama, siis just Lõuna-Hiinast läks sõna läbi Euroopa, meile ta tuli läbi saksa keelda ja kus juures see hääldus Taiwanil on just väga sarnane eesti keel, seda ei ole mitte ti ega tee, vaid tee.
Ma mäletan mingit uurimust, mis Tartus iljuti kellegi poolt tehti, kus öeldi, et näiteks eesti keeles sõna ta, nagu tema aeks. Hiina keeles on täpselt sama sõna tegelikult, et, ja, et no, mingit seoseid seal leida, aga see on juhuste kokkulangemine.
Huvitav on veel see, et mõni aasta tagasi ma lugesin võro keelsest umma lehest, et võro keeles on veel kaks. Iinakeelse Iina laen sõna, mis võib täiesti tõenäoline, mis on tulnud läbi vene keele. Teada, et setod armastavad juua kanget kodusaetud alkohoolset jooki hansa. Ja see lehe kirjuta siis väits, et see on läbi vene keele tulnud huang tiu, kollane viin, ühesõnaga siis nüüd puhastamata puskal. Ja teine sõna on see sama tee, aga seto võro keeles on ta tsäi, mis on siis
tsäi
on tulnud põhja-Hiina murrakutest türgi ja vene keelde.
Suur Hiina. Suur Hiina. Silmaringi avardab sisustussalong Antiik ja Repro. Stiilselt ja ajatult.
Jätkame siis siit Kuku Raadio Tallinna stuudiost. Saate külalisteks Märt Läänemets Tartust ja Katja Koort, kes istub siin üle laua Kuku Raadio Tallinna stuudios minuga. Võibolla, kui me oleme nüüd rääkinud Hiina keelest, siis võibolla selle teema kokkuvõtmiseks, me oleme siin esimeses kahes saates rääkinud Hiinast kui sellisest globaalseks superriigiks püüdlevast riigist ja sellisest kasvava jõuga maailma tasandil kahtlemata riigist. Et üks võibolla asi, et kas Hiina keele selline suhteline võibolla keerukus või inimeste ülejäänud maailma inimeste poolt nagu võõristamine, kas teie hinnangul võibolla see ei takista Hiina sellist arengut selliseks maailma suurriigiks saamisel? Võibolla Märt kõigepealt sina oskas selle kohta midagi öelda?
Ma arvan, et oluliselt ei takista. Esiteks see, nagu me päris saate algul rääkisime, Hiina keele populaarsus on tohutult tõusnud ja kaugidas on ta täiesti välja tõrjumas isegi ütleme inglise keelt. Kõik jaapanlased, ise nägin Hiinas ja Taiwanil sajad ja jaapanlased õpivad singapurlastega suhtes, nüüd see, kui Singapuris 10 aastat tagasi oli nii-öelda ärikeskkonnas domineeris raudselt, noh, 10-15 aastat tagasi inglise keel, siis praegu on mandariini keel seda välja surumas.
Ma tean, näiteks Austraalias on sama, kui kunagi oli noh, inglise keel ja siis edasi inglise keel siis nagu õppekeelena ja pärast seda siis prantsuse keel, siis see on ammu lõppenud. Siis on vaheldumisi nüüd käinud Jaapani ja nüüd üha rohkem just Hiina keel, sama ka näiteks uus
Meremaal. Ja ma olen
Uus-Meremaal.
Kuulnud ka, et ka lääneriikides juba oli Lääne-Euroopas Ameerikas Hiina keel on võõrkeelte, õpitavate võõrkeelte pingereas noh, mingi 3.-4. Kohal.
Kui palju on Eestis neid inimesi, teie teada, kes Hiina keel kas räägivad või kes just täiesti vabalt räägivad, et kas meil üldse on tegelikult Eestis inimest, kes suudaks tõlkida näiteks presidentide omavahelist vestlust või anda otse tõlget poliitika või filosoofi ajaloo teemadel näiteks?
No siia ma ei ole kuulnud sellisest Eesti inimesest, kes nii kohe nagu presidendi kõned tõlgiks.
Aga võiks ju olla, eks? Peaks olema?
Ma arvan, et neid tuleb, et see on aja küsimus, sest see huvi on tõesti väga suur ja küll need noored hiina keele huvilised kipuvad neid ennast natuke üle hindama võib-olla ja siis arvavad, et see on tõesti nii, et paari aastaga saavutatav võib-olla selline tase.
Selleks peab ikka tegema kõvat tööd nii Eestis kui ka koha peal seal Hiinas elades.
Tõlkimiseks muidugi jah, sest noh, me teame ju, kui Euroopa Liidu tõlgid peavad peale oma keelealast kõrgharidust ja magistrikraade praktiseerima veel mitmeid aastad, et saada siis see täis tõlkija litsents, et ega siis hiina keelega see asi lihtsam ei ole. Aga muidugi siin kohal ma kasutaksin juhust ja viskaksin väikse kiviga meie hariduspoliitika kapsaed, et kuna Hiina, me räägime väga palju, et Hiina tähtsus tõuseb, aga nagu Eesti riigi hariduspoliitika kõrghariduse kujundajad on teinud väga vähe, et hiina keelt ikkagi rohkem õppida selleks ressursse andma. Ma kardan, et kui nagu ikkagi riigipoolset tuge alla ei tule, et siis need huvilisi ja õppinud on palju, aga nii kõrgtasemel hiina keel osked, kes oleksid võimeline mitte ainult presidentide kõnesid tõlkima, vaid ka hiina kirjandust tõlkida, mida on seni siiski väga vähe tõlgitud, et neid tuleb väga visalt.
Ja nüüd, kui me võibolla ennem siin rääkisime hiina keelest ja nendest erinevatest dialektidest ja nii edasi, siis mul on tunne, et me tihti teeme ka seda sama viga, kui me räägime hiina kultuurist. Me arvame, et nagu hiina kultuur on mingi selline üks ja ühene asi, et samamoodi, noh, võibolla Hiinast armastatakse samamoodi vastu üldistada, et räägitakse nagu Euroopa kultuurist või ma olen tihti Hiinast tähelepanu seda, räägitakse Euroopa toidust näiteks, aga me siin Euroopa seest teame ju väga täpselt, et Eesti köök, Prantsuse oma või Itaalia oma on teinedest väga erinevad, et meil on nüüd siin saate lõpuni jäänud üks 6-7 minutit, et võibolla ma Katja küsiksin sinu käest, et mis sinna ära, kuidas Hiina kultuuri nagu üldse presenteeritakse, me vaatame neid Hiina võitlusfilme ja üldiselt meil tekibki pilt Hiinast kui sellised mingist müstilisest imeriigist, et mida sina sellest arvad, kuidas see Hiina kultuur meieni jõuab, et kas ta jõuab õigesti või tegelikult kuidagi natukene väänatuna?
Võt, ma ei oska täpselt sellele küsimusele vastata, et nii või naa, nii ja naa võibolla, et on olemas selline asi nagu selline klassikaline Hiina kultuur või selline monoliit, selline, noh, mida, noh, võibolla iga üks, kes Hiinas elab, kes võibolla ükskõik, mis rahvusest ta võib olla, on ikkagi mingil määral peab enda kultuuriks või oma kultuuriks või omaks. Ja siis on olemas ka muidugi lokaalsed kultuurid, need vähemusrahvaste kultuurid, keda on ametlikult seal Hiinas 55, aga keda on tegelikult
palju rohkem
ja ta lihtsalt ei tunnustata seal. Ja noh, et iga ühel neist võib olla igas väikses külas on, noh, võib öelda, et oma traditsioon, mis on ka Hiina kultuur. Ja mida ametlikult võibolla ei tunnistata nii palju või noh, et seal on nagu mingid piirid, et nad võibolla näitavad need rahvarõivaid kusagil muusiumites, aga see ei ole see, noh, sellest
see ei ole see päris
see
kultuur.
See ei ole see.
Märt, ma tahaksin sinu käest küsida, kui me räägime näiteks siin Indiast ja Bollywoodist, eks tundub, et nende võime nagu oma seda kultuuri või seda popkultuuri eksportida on päris arvestatav. Minu meelest, kui me mõtleme nagu Hiina ja Hiina sellised, noh, maailma kõige suurem riik, rahva arvult ja nii edasi, et Hiina võime kus nagu oma kultuuri ekspordil on olnud nagu väga piiratud, et kui ma mõtlen üldse isegi noh, kultuuri laiendada sellistele asjadele nagu võitluskunst või Hiina meditsiin või Hiina toidud, see on juba isegi nagu kummi venitamine. Ja peale Hiina filmide ju meil, näiteks ma ei ole kunagi tähele pannud, et ma ei oleks Eestis kordagi kuulnud Hiina muusikat, ma mõtlen pop muusikat näiteks.
Jah, aga Hiina popmuusika on tõesti levinud, see on natukene võib-olla võõrapärane. Aga India popmuusika ka läänes, nii hullust ei ole India filmid. Kas India filmid on ka popimad, kui ütleme Hongkongi või Hiina need kungfu filmid, ei oska öelda. Aga ma natukene oponeeriksin sulle, tähendab minu arvates just toidu ja Hiina meditsiini ja võitluskunstid on ikkagi maailmas väga ja väga, väga
levinud. Nad on siiski nagu nishi produktid, nad on levinud, aga sellest ei ole saanud sellist nii-öelda jutumärkides laiatarbe kaupa.
No jah, aga sinna piiri peal ikka on jõudnud. Me võiksime öelda, et Hiina toit on nüüd küll, eks ole. Noh, Eestis on, noh, nüüd meie väikses Tartuski siin on, ma isegi ei teagi, mitu Hiina restorani, 3-4 tükki on küll vist. Aga kui me vaatame kas või Ameerika film, eks ole, seal süüakse kogu aeg pulkadega, ma arvan, et see on küllaltki laiatarbe asi. Ja teiseks Hiina meditsiin ka, meil on ka Eestis, noh, Eestis on võib-olla ikkagi veel ühe käe või kahe käe peal üle lugeda, nõel ravi on saanud täiesti meditsiini osaks, mida ikkagi igas korralikus kliinikus tehakse, mitte nüüd Eestis, vaid noh, välis lääne riikides seda enam Hiina noh, need farmaatsia levib üha rohkem ja ka võitluskunsti, noh, ma isegi jälle ei oska öelda, reklaame kogu aeg näen ülikooli peal koolimajades, need Tai Chi klubisid on ikka ka väikses Tartus ikka päris mitu, nii et ikka levib, ikka on levinud ja saamas ka massikultuuri osaks küllaltki.
Jah, ka meil siin Eestis, kui mõtlema hakkad, siis noh, me võib-olla oleme ära unustanud aegalt, need asjad on tegelikult oma alguse saanud Hiinast. Et kui me räägime siin tõesti nagu võitluskunstidest või juba mingist restoranis toidu söömist, me võib-olla isegi lõpuks unustame ära, et tegelikult see on nagu oma alguse saanud või isegi ka noh, asjad nagu tee joomine, tõsi küll Hiinas roheline tee, aga nii edasi, et noh, me võib-olla ei adugi tegelikult alati ära, et need asjad on pärit Hiinast.
Jah. See on ka, et me joome teed, ütleme, et aha, inglise tee või venelased joovad teed, eks ole, aga et Hiinast on see pruugi tõesti tulla, aga...
No Hiina keel ja Hiina kultuur nagu nähtavasti on, ma arvan, ka Eestis mulle tundub kindlasti tõusu joonel nende just nii noh, keele õppimine ja siis ka ma eeldan, et noh, küll neid Hiina restorane lõpuks tuleb ka nii Saaremaale kui Hiiumaale kui ka Valka, kui neid juba seal praegu ei ole. Et ma tänaksin väga siis saatekülalisi Märt Läänemetsa Tartust, kes meiega vapralt telefoni teel ühenduses oli ja siis Katja Koorti, kes siin Tallinna stuudios oli tänan selle minu mõelest väga huvitava just keele ja kultuuriteemalises saates osalemise eest.
Suur Hiina! Suur Hiina! Silmaringi avardab sisustussalong Antiik ja Repro. Stiilselt ja ajatult.